Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 13. mart, vijesti dana. Ministar sigurnosti Dragan Mektić potvrdio da su vlasti Bosne i Hercegovine prihvatili zahtjev vlade Sjedinjenih država da preuzmu svoje državljane koji su se proteklih godina u Siriji i Iraku borili u redovima terorističkih organizacija poput takozvane Islamske države. Zlatko Miletić, delegat u klubu Hrvata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, predložio tačku dnevnog reda prema kojoj se trebao osuditi okupljanje ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu. Delegati HDZ-a, SNSD-a i SDS-a odbili ovaj prijedlog.
Mislim da je sramotno da se nismo glasili o tome i da to nazovimo pravim imenom što se desilo u Višegradu, to je fašizam.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio danas kako se Bosna i Hercegovina nalazi na raskršću i da u ovom trenutku bira između evropskog puta i nastavka okretanja u krug. Evropske vlade su saučesnici u sistematskim, nezakonitim i vrlo često nasilnim odbijanjima i kolektivnim protjerivanjima hiljada tražilaca azila u bijedne i nesigurne izbjegličke kampove u Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskoj su suočeni sa policijskom torturom. Nalaz je novog izvještaja Amnesty Internationala.
Imamo svjedočanstva od migranata razni da ima nasilje od policije. To se dešava, upoznati su svi, a ne možemo da potvrdimo svaki slučaj pojedinačno.
Direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Slobodan Ujić izjavio je da se traga za još dvojicom iz grupe migranata koji su pobjegli iz imigracionog centra u istočnom Sarajevu, dok su ostali pronađeni i vraćeni u ovaj centar. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo zaključivanje sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji Zapadnog Balkana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom nije dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa. Bogić Bogićević, Franjo Topić i Fahrudin Smajlović dobitnici su 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za 2019. godinu, potvrđeno na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva. Britanski parlamentarci danas će glasati da li će Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz Evropske unije 29. marta bez sporazuma. U Bosni i Hercegovini će sutra preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa dnevnom temperaturom od 5 do 11 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je federalnoj televiziji da su vlasti Bosne i Hercegovine prihvatili zahtjev vlade Sjedinjenih Američkih Država da preuzmu svoje državljane koji su se proteklih godina u Siriji i Iraku borili u redovima terorističkih organizacija poput takozvane Islamske države.
Za sada dva državljana Bosne i Hercegovine za koje je nesumnjivo utvrđeno da imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine i za koje postoji osoba za prihvatanje, mi smo dogovorili i prihvatili, dali, da kažem tako, svoju saglasnost na povratak tih osoba unutar Bosne i Hercegovine. Oni su učestvovali dole u tim svim aktivnostima u sastavu ISIL-a, terorističke organizacije, i evo sad čekamo neke tehničke detalje samo vezane za tu primopredaju. Ja se nadam da će to biti u nekih 20 do mjesec dana narednih. Na kraju krajeva Bosna i Hercegovina raspisala i međunarodne Interpolove potjernice za tim osobama i po tom osnovu, dakle, imamo obavezu da ih prihvatimo. Oni će biti po prijemu predati sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, zadokumentovao sam njihovu terorističku djelatnost dole na prostoru Sirije i ja se nadam da će biti procesuirani i adekvatno kažnjeni.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovali su na današnjoj sjednici Gordanu Živković iz SNSD-a za novog sekretara Doma. Tokom usvajanja dnevnog reda, Zlatko Miletić, delegat u klubu Hrvata u Domu naroda, predložio je tačku dnevnog reda prema kojoj se trebalo osuditi okupljanje ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu. Delegati HDZ-a Bosne i Hercegovine, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke odbili su ovaj prijedlog.
Mislim da je Dom naroda u skladu s njegovim ustavnim nadležnostima bio dužan da osudi jedan takav događaj. Ja sam se zaista bio potrudio, ne znam da li ste vidjeli tu stranicu teksta koju sam ja njima dostavio, da ne upotrijebim bilo kakav ružan epitet, već da dam samo pravnu kvalifikaciju toga što se desilo u Višegradu. Ja smatram da su te osobe, organizatori koji su učestvovali na tom skupu, počinili kazneno djelo iz člana ili članka 145a KZ-a Bosne i Hercegovine, jer su na javnom mjestu, na javan način izazivali vjersku, rasnu i nacionalnu mržnju, što svakako samo po sebi zaslužuje posebnu pažnju, imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina sklona tim takozvanim sigurnosnim izazovima, i ovo je vjerovatno samo jedan u nizu, niti posljednji, a što kažu ljudi, niti prvi, i mislim da smo propustili priliku da, pored svih ovih međunarodnih zvaničnika, veleposlanika, pa čak evo i pojedini evropskih parlamentaraca, mislim da je sramotno da se nismo glasili o tome i da to nazovimo pravim imenom što se desilo u Višegrada, to je fašizam.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je danas kako se Bosna i Hercegovina nalazi na raskršću i da u ovom trenutku bira između evropskog puta i nastavka okretanja u krug. Wigemark se sastao sa predsjedavajućim i zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i Nikolom Špirićem kako bi se naglasila važnost ubrzanja procesa evropskih integracija. Izetbegović je najavio mogućnost postizanja dogovora o vijeću ministara Bosne i Hercegovine početkom naredne sedmice, informiše Milad Obradović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima važnu ulogu u procesu evropskih integracija, ocjenjuje šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, upozorivši da raniji saziv vlasti nije pratio dinamiku usvajanja zakona. Wigemark je napomenuo da je na sastanku razgovarano o dvije konkretne teme. Prva podrazumijeva usaglašavanje poslovnika kojim se reguliše rad zajedničkog parlamentarnog tijela između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, koje još nije profunkcionisalo.
Druga tema je bila nastavak provođenja socioekonomskih reformi. Poznato je već da je ona prethodna reformska agenda za četvrokolični period sada istekla, ali ono što je ostalo je svakako potreba da se sa provedbom reformi nastavi. Bilo da je riječ o stvaranju većeg broja radnih mjesta, rješavanja prekobrojne javne uprave ili generalno rad da same javne uprave korupcije.
Predsjedavajući Doma naroda Bakir Izetbegović potvrdio je da su dobili, kako kaže, jedan papir Europske komisije o tome kako oni vide nastavak reformskog procesa, najavljujući da će uskoro u Sarajevo doći i delegacija Europske unije na čelu sa komisarom Hanom. A kada je u pitanju formiranje vlasti, lider stranke Demokratske akcije predviđa da bi se već početkom naredne sedmice mogao postići dogovor u vezi s formiranjem novog saziva vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izetbegović je podsjetio da je liderima HDZ-a i SNSD-a Draganu Čoviću i Miloradu Dodiku uputio dokument na temelju kojeg se namjerava formirati državna vlast. Potvrdio je da je dobio odgovore Čovića i Dodika, kazavši da su ove stranke vrlo blizu dogovora o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Uslovno rečeno, evo, taj srpski blok ili hrvatski blok stranaka u Bosni i Hercegovini, možemo reći da su skoro sve okupili, jedan i drugi. Dakle, neka i nama daje još malo vremena da i mi što veći broj okupimo političkih stranaka koji su poduprte bošnjačkim glasačkim tijelom. Mislim da ćemo za koji dan imati taj treći segment, ustavno rečeno bošnjački ili bosansko-bošnjački dio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Amnesty International u svom izvještaju posvećenom pitanju migranata pod nazivom Gurnuti do ruba, nasilje i zlostavljanje izbjeglica i migranata duž balkanske rute ukazuje na upotrebu sile prema migrantima koje iz Hrvatske vraćaju nazad u Bosnu i Hercegovinu u, kako tvrde, nesigurne i bijedne izbjegličke kampove. I dok vlasti u Bosni i Hercegovini još nisu reagovali, iz Međunarodne organizacije za migracije kažu kako su te ocjene stigle prije uspostave pravih kampova, te da je stanje danas mnogo drugačije. Slušamo Dženanu Halimović.
Hrvatska koristi silu i zastrašivanje kako bi spriječila migrante i izbjeglice da u tu zemlju pređu iz Bosne i Hercegovine, gdje ih vraćaju u kampove u kojima vladaju nehigijenski uslovi, nema tople vode, medicinske pomoći i dovoljno hrane. Nalazi su iz izvještaja Amnesty Internationala. Izvjestitelji Amnesty Internationala navode kako je oko 5.500 žena, muškaraca i djece zarobljeno u dva bosanska grada na granici s Hrvatskom, Bihaću i Velikoj Kladuši, žive u nekadašnjim tvornicama bez uslova za osnovne potrebe. Ovi nalazi su potpuno tačni, ali ne i aktuelni, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Mitkovski, koordinator Međunarodne organizacije za migracije, zadužen za upravljanje migracijskom situacijom u Unsko-sanskom kantonu.
Bitno mi je da napomenem da se ovaj njihov izveštaj odnosi na period kraja prošle godine. Otvarali smo kampove za neki rekordni rokovima po 7 dana, recimo, mora da potenciram da se tad radilo o spašavanju ljudske živote. Tokom novembra, tokom decembra, kad su ljudi bili još po parkovima, u šatorima, nigde, mi smo bili u misiju da spasimo prvo njihove živote. E onda, od prvi dan, kako smo otvorili kampove, mi smo radili na poboljšanje i na podizanje kvaliteta.
Birokratske prepreke, neadekvatna pravna pomoć i ograničeni administrativni kapaciteti znači da je malo vjerovatno da će potencijalnim potražiteljima azila zahtjevi biti procesuirani u Bosni i Hercegovini. Većina ih pokušava nastaviti put dalje ka evropskim zemljama, stoji u izvještaju. A kada nastave u Hrvatskoj, kako se navodi, dočekaju nasiljem. I u kampovima koje vodi IOM zabilježena su takva svjedočanstva, potvrdio je Mitkovski.
Imamo svjedočanstva od migranata razni da ima nasilje od policije, to se dešava, upoznati su svi, ali ne možemo da potvrdimo svaki slučaj pojedinačno.
Bosna i Hercegovina sada ima odgovarajuće uvjete i kapacitete za smještaj migranata, a vlasti kako državne, tako i kantonalne, navode u IOM-u, pobrinule su se da ima i hrane, te higijenskih potrepština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Narodna skupština Republike Srpske danas je nastavila sa radom, a u sinoćnjem dijelu zasjedanja usvojila je po hitnom postupku Zakon o igrama na sreću, koji je kako u skupštini, tako i u javnosti izazvao velike rasprave. Cilj ovog zakona je prikupljanje više sredstava u budžet i unapređenje sistema igara na sreću u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, kažu u vladi Republike Srpske. Pripremio Erdoğan Katana.
Prema novom zakonu, priređivači igara na sreću neće više plaćati kao do sada paušal, nego će biti oporezovani po prihodima, a uvodi se i bolja kontrola. Ministrica financija Zora Vidović.
Novi način kontrole je znači online kontrola, što znači kontrola u realnom vremenu, a to znači da će svaki priređivač igara na sreću imati računarski sistem koji će biti priključen na Ministarstvo financija.
Cilj novog zakona je, kaže Vidović, da se ojača uloga javnog preduzeća Lutrija Republike Srpske, koje će od sada moći priređivati elektronske igre u saradnji sa drugim. Pitanje s kim će to raditi Lutrija Republike Srpske bilo je sporno za opoziciju. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Omogućavamo pojedinim porodicama, prije svega iz vlasti i prije svega iz vladajuće stranke, da u nedogled pljačkaju Republiku Srpsku, a da Republika Srpska tamo gdje bi mogla dobiti prihode, to prepušta nekom drugom.
Iz vladajućih stranaka stigla su uvjeravanja da se novi zakon o igrama na sreću ne donosi kako bi se favorizovao nečiji posao, već zbog poboljšanja rada u ovoj oblasti. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Igor Žunić.
Suština ovog zakona jeste da Republika Srpska ubere više prihoda po osnovu igara na sreću, da prvi put krenemo u oporezivanje po osnovu dobiti, a ne paušalno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici nekoliko preduzeća s područja Tuzlanskog kantona, koji već više od 10 godina čekaju na uvezivanje radnog staža, okupili su se danas pred zgradom pravosudnih institucija. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju što hitnije donošenje zakona o vezivanju radnog staža. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Zumreta Mehtić u tvornici konfekcije Borac iz Banovića radila je 37 godina. Iako je stekla sve uvjete za mirovinu, ne može je ostvariti, jer joj radni staž nije uvezan.
Ostala sam bez ičega, imam muža nepokretnog, invalida, radio isto tu u konfekciji, bio je pravnik, diplomirani. Ispunila sam sve, samo se nije staž platio, se uvezo nam se. Pa to je trebalo Borac Banović da uvežu. Preživljajem samo od mužove te penzije od 350 maraka.
I Ulfeta Mulić je još prije 7 godina ispunila uvjete za mirovinu.
2,5 godine mi još fali. Što sad, recimo, moram sama sebi uplatiti 2,5 godine da bi mogla ostvariti penziju, jer obraćali smo se svima i vladi i ministarstvima i do Ustavnog suda smo došli, svugdje smo dobijali odbijenice.
Stoga u Sindikatu Solidarnosti Tuzla traže od federalne vlade da se hitno donese zakon o uvezivanju radnog staža. Sakib Kopić.
Problem je da je vlada federacije Bosne i Hercegovine još prošle godine uplatila sredstva za 5 radnica Borca iz Banovića samo za PIO, a ostavila i kantonima, jer nisu samo iz naših kantona firme dobile, da uplate zdravstvo, znači kantoni. Međutim, samo tih pet radnica u našem kantonu, iz Borca, iz Banovića, izostavljeno sa spiska, znači njima nije uplaćeno zdravstveno osiguranje, kanton im nije uplatio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Sudski postupak protiv bivšeg glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića vodit će se pred opštinskim sudom u Sarajevu, a ne pred državnim sudom.
Obzirom za zapriječenu kaznu za krivična djela koja se Salihoviću stavlja na teret, jednostavno po našim zakonima nije nadležan općinski sud.
Potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini dostigla je 2000 maraka, dok prosječna plata niti u jednom od entiteta ne dostiže ni polovinu potrošačke korpe.
Svak se bori, neko pomogne, gladuje se, više nek što se jede i što se uživa.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, britanski parlamentarci danas će glasati da li će Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz Evropske unije 29. marta bez sporazuma, nakon što je sinoć revidirani sporazum premijerke Tereze May odbijen većinom glasova. Iz njenog kabineta je jutro saopšteno da će zastupnici večeras glasati po vlastitoj savjesti, a ne po uputstvima iz vrha stranke, što je do sada neuobičajena praksa kod vladajućih konzervativa. Priredila Mirjana Rakela.
Do dana izlaska iz Unije ostalo je tek 16 dana. Na stolu je nekoliko opcija. May bi mogla pred parlament ponovno sa revidiranim sporazumom, za koji se nada da bi mogla dobiti podršku. Naime, na sinoćnjem glasanju bio je manji broj onih koji su rekli ne sporazumu. Moguće je, premda nije vjerojatno, da će Tereza May čekati približavanje dana izlaska kako bi parlamentu ponudila i treću verziju sporazuma o izlasku. No s obzirom na stav takozvanih brexitera, malo je vjerojatno da će to proći. Njena strategija izlaska pred parlament sa ultimatumom, sa njenim sporazumom ili bez dogovora nije uspjela, tako da bi slična taktika poprilično razljutila poslanike koji već misle da bi se ona trebala povući sa premijerskog mjesta. Guy Verhofstadt, koordinator Europskog parlamenta za Brexit, kazao je danas da London mora jasno predočiti ciljeve koje želi postići odgodom Brexita. Sljedeći tjedan čelnici Europske unije okupljaju se na posljednjem sastanku na vrhu prije 29. marta, odnosno datuma izlaska Velike Britanije iz Unije.
Vraćamo se domaćim temama. Sudski postupak protiv bivšeg glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića, optuženog za zloupotrebu položaja i ovlasti, čime je stekao imovinsku korist koja prelazi 50.000 konvertibilnih maraka, vodit će se pred opštinskim sudom u Sarajevu, a ne pred državnim sudom, kako su očekivali tužilaštvo i Salihovićeva odbrana. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine odbacilo je njihove žalbe, iako je optužnicu potvrdio upravo državni sud. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na rješenje suda Bosne i Hercegovine, kojim se postupak protiv optuženog Gorana Salihovića prenosi na drugi niži sud, žalili su se i Salihović i državno tužilaštvo, ali je apelaciono vijeće potvrdilo rješenje o prebacivanju predmeta na opštinski sud u Sarajevu. Advokat bivšeg glavnog državnog tužioca Rifat Konjić smatra da će se njegovom branjeniku suditi na nenadležnom sudu.
Obzirom za zapriječenu kaznu za krivična djela koja se Salihoviću stavlja na teret, jednostavno, po našim zakonima nije nadležan općinski sud. Inače, u tom sudu koji je određen za suđenje, Goran Salihović je bio 10 godina predsjednik tog suda i njemu sada trebaju da sude sudije kojima je on bio predsjednik.
Postavlja se pitanje ko treba suditi onim koji su nekada drugim dijelili pravdu. Trenutno, pored procesa Goranu Salihoviću, vodi se sudski postupak protiv njegovog zamjenika Bože Mihajlovića za nesavjestan rad u službi, te sutkinje Azre Miletić koju optužnica tereti za primanje mita. Denis Đidić, urednik u Balkanskoj istraživačkoj mreži, smatra da se poređenjem ovih predmeta vidi nedosljednost suda Bosne i Hercegovine.
U slučaju Gorana Salihovića sam sud po službenoj dužnosti odlučio da prebaci svoju nadležnost na općinski, dakle na niži nivo. U slučaju Bože Mihajlovića je odbio sud isti zahtjev odbrane, a u slučaju Azre Milić smo imali 4 godine kompletan jedan postupak na državnom nivou, odbili su zahtjev odbrane da se prebaci sa državnog nivoa, da ju ne sude njene kolege. I onda nakon 4 godine apelacione vijeće poništilo tu presudu kojom je ona oglašena krivom, poslalo predmet kompletan na niži nivo. Dakle, tu vam govori da ne postoji jednakost pred zakonom. Dakle, imate potpuno različito postupanje u predmetima koji su iznimno slični.
Advokat Rifat Konjić ukazuje na još jednu činjenicu.
Goran Salović je želio da mu sudi sud Bosne i Hercegovine. Zamislite, sudi Boži Mihajlović u njegovom zameniku za 5 puta blaže djelo da bi na kazne. A ne sudinje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
2 dana nakon napada na povratnika Azrina Hodžića u Prijedoru i dalje nema osude od strane nadležnih institucija. Za sada su napad na Hodžića osudile organizacije iz nevladinog sektora koje su pozvale nadležne da reaguju kako bi spriječile da se ovakvi događaji ponavljaju. Gojko Veselinović.
Azrin Hodžić, povratnik u Kozarac, napadnut je na odlagalištu sekundarnih sirovina u Prijedoru, gdje ga je Prijedorčanin Renato Marjanović prvo verbalno napao, a zatim i fizički, udarajući ga pesnicama u glavu. Sve se to desilo zbog grba BiH koji je Hodžić imao na ceradi svoje prikolice kojom je dovezao sirovine na prodaju. Nakon fizičkog napada, Marjanović je uz prijetnje naredio Hodžiću da skine grb BiH sa prikolice, a sve je snimao mobilnim telefonom, a snimak je stavio i na svoju Facebook stranicu. Poslušajte dio audio zapisa sa ovog snimka.
Reci, izvinite Srbiju, gledaj vam, izvinite Srbiju u Prijedoru.
Izvinite Srbiju u Prijedoru.
Što sam lijepio zastav Bosni i Hercegovini na prikolicu.
Što sam lijepio zastav Bosni i Hercegovini, zastav Bosni i Hercegovini.
Hodžić je ovaj slučaj prijavio policijskoj upravi Prijedor koja je privela napadača, portparol policijske uprave Vesna Pečariz.
Zbog postojanja osnova sumnje da je dana 11.3. 2019. godine na otpadu sekundarnih sirovina u Prijedoru počinio krivična djela. Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje i tjelesna povreda, a na štetu 39-godišnjeg lica iz Prijedora.
Iz policijske uprave Prijedor ističu i da su kazne predviđene za djela koja se Marjanoviću stavljaju na teret kreću od 6 mjeseci pa do 5 godina zatvora. Povodom ovog slučaja oglasila se i kancelarija ombudsmana za ljudska prava BiH, iz koje najoštrije osuđuju ovaj slučaj, te apeluju na nadležne da reaguju kako bi poslali poruku da se neće tolerisati bilo kakav oblik ekstremizma i netrpeljivosti. Za sada su izostale osude napada na Hodžića od strane nadležnih institucija i političkih partija u Republici Srpskoj, iako ovakvi događaji dovode do izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijest koja je stigla u toku emisije je da je Renato Marjanović pušten na slobodu nakon što je prekjučer napao Azrina Hodžića u Prijedoru. Televiziji N1 je, kako pišu, potvrđeno da je pušten na slobodu nakon što je izvršen pretres prostorija koje koristi. Nešto ranije objavljeno je da je Rejsel Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poslao pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara u kojem apeluje na državne institucije i pravosudne organe da zaustave zlonamjernu kampanju pritisaka i napada na povratnike i islamsku zajednicu u entitetu Republika Srpska. Potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini dostigla je 2000 maraka, no prosječna plata niti u jednom od entiteta ne dostiže ni polovinu potrošačke korpe. Kako ljudi žive i šta misle, kolika su primanja dovoljna za dostojanstven život u priči Milorada Milojevića.
Miloš iz Banja Luke radi za platu od 600 maraka. Živi teško, kaže, kao i mnogi drugi.
Svak se bori, neko pomogne, gladuje se, više nek što se jede i što se uživa.
Boro Blagović pak živi od penzije koja je dosta veća od prosječne potrošačke korpe koju je zaradio radeći u zemljama Europske unije. On sam priznaje da mu nije jasno kako žive građani sa domaćim primanjima.
Nema šanse. Moram živjeti, ali kako? Prvo da ti kažem.
Da li se sa europskom penzijom može ovdje živjeti?
Ovdje može.
Naše sagovornike smo pitali koja bi to bila primanja dovoljna za dostojanstven život.
Ispod 1000 maraka najmanja, moglo bi se nekako živjeti, a ovo je sve naduvano.
Vjerojatno svi gledaju tu nešto oko milijuna.
Božana Radošević iz Saveza sindikata Republike Srpske ističe da je stanje dosta teško, posebno u realnom sektoru gdje su plate i do nekoliko stotina maraka niže od prosječne plate.
Više od 70-80% tih kredita su upravo krediti nenamjenski, odnosno krediti koji se odnose na tu neku svakodnevnu potrošnju, radnici nemaju druge načina i mogućnost da pokriju, znači, sve te troškove života u toku mjeseca, nego upravo da plaćaju na rad.
Ekonomisti poput Miloša Grujića smatraju da se građani snalaze na razne načine, boreći se i u takozvanoj ekonomskoj sivoj zoni.
Uspiju ljudi nekako da nešto, znaš, urade, ne izdaju fiskalni račun ili urade nešto poslije ili mimo posla, a po nekim procjenama taj dio dostiže nekih 30% od cijele ekonomije, što opet nije dovoljno da pokrije tu potrošačku korpu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za dva dana u Sarajevskom kamernom teatru 55 bit će odigrana premijera predstave Sjećaš li se Doli Bel po romanu Abdullaha Sidrana u režiji Kokana Mladenovića. Tim povodom danas je održana preskonferencija gdje je bila Mirna Sadiković.
Nakon 2,5 mjeseca stvaralačkog procesa, sarajevska publika imaće priliku 15. marta pogledati pozorišnu predstavu Sjećaš li se Doli Bel, rađenu po romanu književnika Abdullaha Sidrana. Reditelj Kokan Mladenović kaže da je režiranje predstave doživio kao lijepo putovanje po Sarajevu 60. godina.
Mi smo probali da nakon svega što nam se dogodilo i sa tim Sarajevom iz romana iz 60. godina i sa zemljom u kome je to Sarajevo postojalo, ostalom bio presjek ne samo njenih geografskih koordinata, nego bio metaforom čitave bivše Jugoslavije. Ostalom, smrt Sarajeva jeste smrt Jugoslavije u svakom smislu. Da probamo da vidimo koji su to uzroci nekog budućeg pada, koja je ta senka koja je postojala i onda u odnosu na osnovni pojam. Zašto nam se dogodilo sve što nam se dogodilo? Zašto glavni junak ostao naše priče, Sabahudin Zolj, više ne živi u Sarajevu? Zašto se vraća u njega nakon toliko godina?
Direktor kamernog teatra, ali i glumac u ovoj predstavi, Emir Hadži Hafizbegović, ne sumnja da će predstava doživjeti veliki uspjeh i da će publiku ostaviti bez daha.
Ja odgovorno tvrdim da smo napravili veliku i značajnu predstavu za ovaj teatar, za kulturni prostor Bosne i Hercegovine, za kulturni prostor ex-Jugoslavije, ali i drugih geografija, jer mi ćemo sigurno sa ovom predstavom ići van granica bivše Jugoslavije gostovati.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Autor romana i scenarija za film Sjećaš li se Doli Bel, bosansko-hercegovački pjesnik Abdullah Sidra, nedavno je potpisao pismo upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope pred najezdom desnih radikalnih snaga. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o toj inicijativi, ali i o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguć zajednički život, te kako ocjenjuje postojeće političko stanje. Intervju u cijelosti pročitajte na našoj web stranici, a Dženana Karabegović za ovu emisiju je izdvojila.
Gospodine Sidrana, vi ste jedini južnoslavenski potpisnik pisma upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope i uopšte kontinenta pred najezdom desnih radikalnih snaga.
Mogao je biti to i neko drugi. U Bosni ima boljih pjesnika od mene, u Sarajevu ima boljih pisaca od mene. A ja sam sebe cijeloga od 92. godine i pa možda i od prije stavio kao kurban.
I kako sad nakon, evo, 24 godine kasnije gledate na sve ove ideje u Bosni i Hercegovini, rekla bih tri različite ideje?
Jednom sam napisao da bosanska država, BH država, jel tako, postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji ni u kojoj oblasti.
Da li onda postoji, je li moguć zajednički život u BiH?
Ne. Dakle, ideja etnonacionalne identiteta kao primarnog, to je jedna u samom startu svome fašistička, diskriminacijska, zločinačka ideja.
Neizbježno je pitanje o Emiru Kusturici.
On je o meni pisao feljtonu 30 nastavaka. Ja o njemu nisam napisao ništa. Da najveći svjetski režiseri nisu važniji od mene. Literatura je važnija od filma, književnost je važnija od svega što ljudski um stvara. I na neki način me vrijeđa poređenje sa režiserom.
Gospodine Sidran, hvala vam puno na razgovor.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.